Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Hospodářské noviny přišly včera s titulkem Začala světová obchodní válka. Donald Trump v úterý zavedl cla ve výši 25% na mexické a kanadské zboží, zároveň zdvojnásobil cla na čínské zboží. Všechny tři země okamžitě oznámily zavedení odvetných opatření. Co toto oznámení udělalo s akciovými trhy?
No tak ono, Viku, tohle ty opatření obecně nám hlavně dělají vlny. To znamená, to, co dnes pozorujeme, je obrovská volatilita, kdy některá oznámení vyvolávají velké nadšení. Vzpomeňme třeba na samovítězství Donalda Trumpa nebo jeho velmi pozitivní vyjádření k kryptoměnám, které se i hned odrazilo na masivním zvýšení ceny Bitcoinu. No a pak jsou taková, která proskolísávají. Zejména to uvedení těch odvetných opatření vyvolává značnou nejistotu, protože uvidíme, jestli ta odveta bude plošná. Čína má třeba tendenci být spíše cílená na některé komodity, které mohou intenzivněji třeba Spojené státy zasáhnout. To by se týkalo bezesporu třeba odběru zemědělských produktů ze Spojených států. Nevíme výši trvání a v tuhle chvíli není ani jasné, jestli třeba to zavedení cel a odveta povede k nějakým jednáním, která se svolají. Takže je tady hromada nejistoty, no a to samozřejmě přispívá k masivní volatilitě a je to i prostředí, ve kterém nemusí být vždycky úplně velká chuť investovat, protože ta nejistota je samozřejmě něco, co investoři zejména u nějakých těch dlouhodobějších projektů úplně nevyhledávají. Je to každopádně zajímavý svět, říkal bych, že každý den je co komentovat a co sledovat. Donald Trump ta cla používal už ve svém prvním období, je to jeho, jak on říká, oblíbené slovo a oblíbený nástroj.
No, otázka je, jestli v té ekonomice používá ještě nějaké jiné vůbec.
No, jo, on tam vlastně hovoří o tom, že je potřeba snížit daně, to znamená, tam je, řekněme, nějaké lákadlo, které chce používat pro firmy jak americké, tak zahraniční, aby vrátili svoji produkci do USA a také klade velký důraz na to, aby Spojené státy byly energeticky soběstačné, to znamená, aby se asi ještě zvýšila jejich produkce zemního plynu a ropy. Nevím, jestli by se úplně těžařům líbily nižší ceny, ale to je, řekněme, další faktor, který má ve hře, to znamená mnohem levnější energie, a to zejména třeba ve srovnání s Evropskou unií. Ale prozatím to nevypadá na nějakou komplexní průmyslovou politiku, nicméně uvidíme, čeho se ještě dočkáme. Jak říkám, každý den přináší něco nového.
Když jste to připomenula, že v jeho případě to není poprvé, bude ta současná obchodní válka podle vás zuřivější než ta předchozí z let 2019 až 2021?
No, ona byla hlavně přerušená covidem, to znamená, tam samozřejmě potom byla jako spousta jako dalších témat. Já si myslím, že je tady mnoho dalších otázek, protože ta agenda Trumpova je tentokrát podstatně širší, to za prvé. Za druhé si myslím, že je připravená mnohem profesionální. To znamená, že je patrné, že ten tým, jak ho sestavoval, je promyšlenější a že už se přece jenom tolik neobklupuje třeba rodinnými příslušníky, ale má tam prostě jako vybrané lidi a je patrné, že jsou seznámeni s tou agendou. Takže tady si myslím, že i ten program konec konců tomu odpovídá. A samozřejmě je potřeba neustále vnímat u každého kroku, že Trumpova administrativa a Trump sám velmi intenzivně, možná měrou nebývalou, propojuje domácí a zahraniční. To znamená, že ta agenda pro ně jakoby tvoří nějaký jeden celek a že zároveň nevidím úplně ostrou hranu mezi tím, když vede volební kampaň a zároveň je prezidentem. Jakoby ta kampaň byla neustále kontinuální a to domácí a zahraniční se prolíná v jednom balíku. Což je věc, jako, samozřejmě to nebudu jako komentovat, že jestli to je dobře nebo špatně, ale je prostě potřeba s tím počítat pro každou zemi, která by chtěla nějak reagovat, tak si myslím, že je dobré si tyhle věci uvědomit.
Komu ale fakticky může takové opatření prospět? Ptám se na to cla.
Tak já si myslím, že Trump očekává a dává to hodně intenzivně najevo, teda minimálně slovně, že ta cla mají plnit několik účelů v jeho agendě. První z nich je, má to být prostě příjem, protože on chce snižovat daně, to znamená, očekává, že z těch cel vybere dost, aby vykompenzoval ty propady u daní třeba korporací, kde to avizoval, uvidíme, jak se to potom bude realizovat, ale avizoval to minimálně. A druhá věc je, myslím, že chce, aby se do Spojených států vrátila ta průmyslová výroba. Což chápu, ono řekněme si na rovinu, že Spojené státy přišly o velkou část té průmyslové páteře. Dneska ten zpracovatelský průmysl dělá asi 10% podílu na HDP i zaměstnanosti, což je dost málo. Takže chápu, že ten průmysl chce posílit, ale mám velké pochyby, jestli právě cla samotná na to budou stačit, protože ono ve většině případů ta cla, teď nechám stranu tu odvetu, protože v tuhle chvíli nemáme úplně přesné informace o tom, jak bude probíhat, ale ta cla samotná velmi často dopadají na ty spotřebitele spíše, kteří nesou ty vyšší náklady a ne vždycky to automaticky znamená, že i když tím dám výhodu těm domácím firmám, že jsou schopny třeba rychle navýšit tu produkci, často na to nemají ani kapacity, nemají na to ani lidi vyškolení a Spojené státy jsou dnes velmi významným dovozcem kapitálových statků. To znamená, i tady je určitá brzda, takže neočekávám, že to je kouzelný nástroj, který změní celý profil americké ekonomiky.
Já bych se ještě vrátil k tomu prvnímu bodu, protože Trump už v minulosti prohlásil, že se chce vrátit do 90. let 19. století, kdy na cla na dovážené zboží byla ve Spojených státech, vlastně ta cla byla dominantním zdrojem vládních příjmů.
Ano, ano.
V posledních desetiletích se jejich podíl na daňových příjmech USA snížil na zlomek. Ale může to fungovat i v současnosti?
No, ona ta ekonomika dneska samozřejmě vypadá hodně jinak. V 90. letech 19. století byly Spojené státy už velmi silné. To už to byla vlastně jako dominující světová ekonomika, jen se to ještě politicky neprojevovalo. To vlastně přišlo s plnou vahou až po druhé světové válce. Já si nemyslím, že je úplně možné takhle otočit kolem času zpět, protože je tady samozřejmě velká propojenost. Máme tady firmy, které prostě operují v řetězcích. To je dneska jako drtivá většina z nich. Komponenty se nám různě potrují světem. Jsou tu samozřejmě tu jiné rozložení těch sil. Vidíme, že prostě zdroj té výrobní produkce je dneska v Asii. Vidíme to zejména u Číny, ale nepodceňujeme ani Indii nebo země ASEANu, jako je třeba Indonésie. To znamená, ten svět skutečně jako vypadá hodně jinak. Nemyslím si, že můžeme kopírovat cokoliv z minulosti, ono to nikdy jako úplně nejde. Ale prostě je patrné, že Trump sází na to, že hodně posílí tu soběstačnou stránku Spojených států, že budou vyrábět si mnohem více pro sebe, že budou mít mnohem lepší výrobní kapacity, než mají dnes. Ten cíl chápu, on je spjat i se zaměstnaností a řekněme si s často mnohem lepšími mzdami, než v tom odvětví služeb jako a la maloobchod a Walmart. Takže rozumím tomu, ale zase mám velkou skepsi k tomu, že sama cla o sobě by byla schopná dosáhnout takového cíle.
Ekonomové se vesměs shodují, že to bude mít proinflační efekt, protože američtí dovozci, na které cla bezprostředně dopadnou, pravděpodobně přenesou ty zvýšené náklady na spotřebitele.
Bývá tomu tak často, přesně tak. A jak říkám, ono obnovit domácí kapacity, to chce hlavně čas. To trvá chvíli a to nejde během několika málo dnů. A právě proto ten prvotní efekt bude s velkou pravděpodobností proinflační. Řekněme si na rovinu, že vysoká inflace a velké životní náklady byly jedním z velkých témat americké volební kampaně a že to bylo i něco, čeho republikáni využili a vlastně to použili proti té odcházející tedy Bidenovské administrativě, že dopustila tu vysokou inflaci a skutečně masivní zvýšení životních nákladů i z oblasti bydlení a nějaké historické srovnání v případě Spojených států by možná byly 70. léta, takže nutně se to v té volební kampani projevilo.
Podle americké stanice CNBC byla průměrná výše cel na čínské zboží před Trumpovým nástupem do úřadu prezidenta 13%, teď tak dosáhne 33%. Co to přinese?
Tak Čína samozřejmě zavede odvetu, já bych typovala, že bude spíše cílená než plosná, že si třeba vybere to zemědělské zboží, což poškodí americké zemědělce a to je Trumpova kohorta, to jsou většinou jeho voliči, to znamená, to by mohlo být bolestivé a samozřejmě platí, že to čínské zboží mělo v americké ekonomice velmi silnou roli, to znamená, když se podíváme na ten vývoj příjmu domácností ve Spojených státech, tak ono skutečně jako se nevyvíjí vůbec dobře, takže tady z tohohle hlediska s tím Trump samozřejmě operoval, ale to levnější čínské zboží to do určité míry kompenzovalo, no, udržovalo prostě jakoby tu kupní sílu Američanů. Já zase chápu to, že prostě spoustu těch věcí si třeba Američané chtějí vyrábět sami, ale nejsem si jistá, že to jde v té šíři a už vůbec ne v té rychlosti, takže se obávám, že ty prvotní věci prostě pocítí spotřebitel. Ta čínská reakce také může být ta, což Číňané už nějakou dobu dělali, že operují přes další země. Typicky to dělali přes Mexiko, což je teďkom taky samozřejmě problém. To znamená, že řada čínských firem pracuje v Mexiku, má tam svoje dcerky, které zpracovávají zboží a následně ho vyvážely do Spojených států. Podobně funguje i Vietnam. Hodně se hovoří o tom, že firmy se přesunují do Vietnamu, to je pravda, ale spousta těch firm je čínských a právě ty čínské firmy přes ten Vietnam jakoby vyvážejí dál, takže oni ty řetězce je potřeba se potom na ně podívat trošku podrobněji. Jak říkám, nemyslím si, že v krátkém časovém období to může americkému spotřebiteli nějak zvlášť pomoct, protože navýšit produkci je obecně těžký úkol. Jak říkám, já bych zdaleka chválihodný úkol, ale velmi těžký a potřebuje hodně času.
A kdy se dají čekat cla uvalená na Evropskou unii a v jaké výši?
Víte, předvídat kroky americké administrativy je opravdu těžký úkol a toho se nepustím, to dělat nebudu, ale myslím si, že ta cla přijdou a zase otázka, jestli na to bude Evropská unie reagovat další odvetou. Asi nemyslím, že by to byla úplně šťastná politika, ale asi se to dá očekávat. Ono Donald Trump hodně vychází z toho, že ve většině těch případů má jaksi silnější pozici, že ta americká ekonomika vlastně funguje jako obrovský trh, jako obrovské odbytiště. Je to největší importér světa, je potřeba říct. A pro řadu zemí to může být jako velmi nepříjemné, když prostě na ten trh nebudou mít přístup. To se týká hlavně Kanady a Mexika, kde to propojení je prostě enormní. A v jiných případech musí hledat potom jako krátkodobé řešení jiné trhy. Číně se to velmi dobře podařilo, už to od toho roku 2023 vlastně to čínské obchodní i investiční spojení velmi vzrostlo s tím globálním jihem, se zeměmi Latinské Ameriky, Afriky a ta vazba na Spojené státy oslabila. Je pořád významná, ale oslabila.
Spojené státy zatěžují dovoz osobních aut clem 2,5%, naopak Evropská unie za dovoz aut z USA vybírá 10% clo. Ekonomové z Trumpova okolí připomínají taky netarifní překážky, jako je třeba daň z přidané hodnoty, podle nich zvyšuje zdanění až na 30%, čili nemají tyto kroky jasnou logiku?
Tak je pravda, že u prostě některých položek to celní zatížení je nerovnoměrné, to by bezesporu byla otázka k jednání, zase tomu rozumím. No a DPHčko, víte, to je trošku problém, že ve většině zemí světa se používá konstrukce DPH, Spojené státy jsou jedna výjimka, která prostě DPH nemá a je to konstrukce pro ní cizí. A jako ta námitka jako může být, ale zase jako co je mým účelem v tomhle ohledu si řekněme, je mým účelem obnovit výrobu ve Spojených státech, tak na to nebude stačit tahle ta jakoby sankční nebo restriktivní opatření. A nebo jestli chci poškodit obchodního partnera, no tak možná jako se mi to na chvíli podaří, ale já bych byla spíš pro tu pozitivní politiku. Jo? Tím jako, že poškodím Čínu, tak sám jako svůj průmysl neobnovím. Na to je potřeba myslet. Ale jsou tady určitě jednotlivé položky, o kterých by bylo možno jednat.
A co případné zavedení vyšších cel by znamenalo pro českou ekonomiku? Podle mezinárodní ratingové agentury S&P Global možná 25% cla nejvíc dolehnou přes německý automobilový ano. sektor na Česko a Slovensko.
Je to přesně tak, protože my nemáme nějak zvlášť intenzivní přímé vazby se Spojenými státy. Skutečně drtivá většina našeho exportu míří do zemí Evropské unie. Přes 80% Německo se drží okolo zhruba té 1/3. Je to závislost velmi nešťastná, to zejména vzhledem k tomu současnému ekonomickému vývoji. Já už 25 let poslouchám řeči o tom, jak budeme diverzifikovat a ono pořád nic, ale teď jsme skutečně pod obrovským tlakem to udělat. My musíme prostě otevřít jiné trhy. Tady se nabízí ty rostoucí zejména země střední Asie, třeba Kazachstán a samozřejmě ty země jihovýchodní Asie. Zmiňovala jsem Indonésii, zmiňujeme Malajzii a další trhy, které jsou Indie, které jsou velmi zajímavé a které jsme si prostě jako nechali utéct, řekněme si to takhle na rovinu. Takže diverzifikace je poměrně dobrou a rozumnou reakcí na případná cla, ale samozřejmě nás se to dotkne především zprostředkovaně přes to Německo. My v řadě ohledů prostě nemáme jaksi dohled nad tím finálním produktem. V řadě případů nejsme úplně finalista a tím pádem nemáme vždycky jako dobrý obrázek nebo přímý obrázek toho, co se na těch finálních trzích děje a potom ty zprostředkované efekty si o tom můžou hůře překvapit a samozřejmě se na to i obtížně reaguje.
K německému hospodářství se ještě vrátíme, ale zajímalo by mě tedy váš názor. Za jakých okolností by se britská ekonomika mohla ubránit amerických restrikcí, jak při jednání s Keirem Starmerem naznačil americký prezident?
Tak, naznačuje raz co. Víte co, ta britská ekonomika je dneska oni si to o sobě jako nemyslí, ale ona je relativně jako dost malá a řekněme, že ten její význam prostě v té globální ekonomice výrazným způsobem klesá. Oni někteří britští představitelé ještě žijí pořád v čase toho, že jsou impériem, na kterým slunce nezapadalo, to už opravdu dávno není pravda. Trump jako transakční člověk může možná chtít ta cla vyhandlovat za nějaká jiná opatření, ale jako abych to řekla úplně natvrdo, já si myslím, že tu Velkou Británii vlastně k ničemu nepotřebuje.
Hostem pořadu, jak to vidí, je ekonomka Ilona Švihlíková.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Míra inflace v zemích eurozóny v únoru klesla o 1/10 procentního bodu na 2,4%. Jaká je to zpráva?
Tak, zpráva je to pozitivní a je to i něco, s čím počítala Evropská centrální banka, že ty cenové tlaky budou podstatně mírnější a že to období té v některých zemích i výrazně pádivé inflace je za námi, ale samozřejmě je tady velké množství nejistot, což jsou právě třeba ta cla nebo další opatření. Ona prostě ta světová ekonomika je opravdu v pohybu. Ona by byla v pohybu i bez toho, ale teď je ta dynamika ještě větší. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ta krize spjatá s masivním zvýšením životních nákladů, a to hlavně v těch kategoriích nejcitlivějších, to znamená energie a bydlení, ta prostě nikam nezmizela. Jo, já to vždycky jako dávám na tom přirovnání, že lidé nenakupují za přírůstky cen, ale nakupují za ceny. A ty vysoké ceny jsou s námi dále, jenom ta jejich dynamika růstu zpomalila. Na to je prostě potřeba myslet, a to zejména třeba, když se potom interpretuje spotřeba domácností jako nějaký jako tahoun té ekonomiky, tak je prostě potřeba tohle vnímat. To znamená, rozhodně se nevracíme do období nějakých jako nízkých cen, jenom prostě se přehnalo to tornádo těch masivních nárůstů.
Premiér Petr Fiala spolu s předsedou OECD v úterý v Praze představil zprávu hodnotící naši ekonomickou výkonnost. Co jsme se dozvěděli?
Tak ta očekávání OECD jsou poměrně optimistická. Já musím na rovinu říct, že je nezdílejím. Ono vlastně počítají s tím růstem 2,4, pokud si to pamatuju správně, že tam byly, jo, 2,1, já mám pocit, že by 2,4, tak se omlouvám, ale jsme někde okolo těch 2%, což na tu současnou kondici české ekonomiky by vůbec nebylo špatné. A samozřejmě, že jsou velké nejistoty z hlediska toho zahraničního obchodu. No tak to jako se dá očekávat dneska pro všechny země, tam udělat nějakou prognózu je de facto nemožné, ale řekněme, že velký důraz se klade na tu spotřebu domácností. Jo, a tam tady jsou právě jako ty velikánská ale, protože ona ta spotřeba domácností se teda prošla šokem vlastně srovnatelným jenom s počátkem 90. let toho transformačního procesu. No a stále ještě nejsme vlastně na té úrovni, kdy kolem toho roku 2018 prostě nejsme. To znamená, ta spotřeba se do toho ještě nevrátila. Tam je velký prostor sice pro zvyšování, ale teď si řekněme, jaký prostor pro zvyšování prostě bude, když vidíme, jaká je situace v průmyslu. Vidíme tam, že tam začíná prostě propouštění, které se propisuje i minimálně do počtu uchazečů na úřadech práce. To znamená, já bych tady zase byla podstatně jako opatrnější v těch odhadech, i když samozřejmě víme, že třeba i český rozpočet počítá s tím, že ten růst bude poměrně výrazný.
Podle ministerstva financí se letošní HDP zvýší o 2,3%.
To už provedli korekturu, tam původní rozpočet byl na 2,7.
A shodou okolností na stejnou cifru odhaduje i letošní inflaci. Jak jsem pochopil, vy to tedy nevíte úplně reálné.
Já musím říct, že ten růst vidím jako podstatně nižší. Ono taky ty rozdíly jsou velikánský. Když se podíváte jako i na některé bankovní instituce, tak ty se pohybují třeba kolem 1,5. Jo? Takže ono ty rozdíly v těch odhadech jsou velké. Není to způsobeno jenom tím, že nevíme, jak se bude vyvíjet to zahraniční prostředí, a to se teda vyvíjí opravdu jako dynamicky, ale právě i tím odhadem ohledně té spotřeby. Jednoduše řečeno, je tady jedna skupina, která se domnívá, že ta spotřeba bude tahoun té ekonomiky a že zejména lidé budou mobilizovat ty svoje úspory, které mají. My máme vysokou míru úspor, ale on je to průměr, to je ten problém. A tím pádem ten dům může hodně utrácet, jsou spíše jakoby těch nějakých horních 20%, 30% domácností, a ten zbytek je většinou rád, že je rád, abych tak řekla. Jo. Teď je otázka, jestli ta dynamika bude stačit a jestli skutečně tyhle skupiny ty úspory do té ekonomiky vhodí. Já bych na to upřímně nevsadila. A potom je ta druhá skupina, která prostě říká, ano, spotřeba se nevrátila, průmysl není vůbec v dobré kondici, je tady velká spotřebitelská skepse. Měli jsme zase, že indikátor důvěry spotřebitelů nám šel znova dolů. Jo, to je ta skupina, ke které patřím já, ta říká, já si myslím prostě, že ta spotřeba se nebude vyvíjet zdaleka tak dobře, a tím pádem, protože ten růst je hodně postaven, nebo ten odhad toho růstu je hodně postaven právě na té dynamice spotřeby, tak jsem k tomu vyššímu růstu na 2% hodně skeptická.
Německá ekonomika se loni meziročně propadla o 2,1%. Jaké jsou letošní vyhlídky?
Nejsou vůbec dobré, protože Německo netrpí žádnou cyklickou krizí, ale trpí strukturální krizí. Ten problém se týká zejména průmyslu. Ta německá průmyslová výroba nám klesá od toho roku 2017 a teď se samozřejmě nachází v kondici, která je velmi špatná. Netýká se to jenom cen energií, ale celkově rozpadu toho německého ekonomického modelu. Týká se to i toho, že v řadě oblastí má významné konkurenty, to je zejména Čína, která dosahuje velkých technologických úspěchů. Když teď vzpomenu třeba veletrh v Barceloně, kde prostě Čína představuje elektroauta, která jsou spojené spojená s dronem, tak jako vidíme, že tam se to skutečně už posunulo úplně někam jinam, takže závažné problémy pro tu německou ekonomiku a zároveň je tady samozřejmě skepse, protože se na povolbách rýsuje asi další velká koalice, tuhle chvíli nevíme úplně přesně, ale je to vysoce pravděpodobně a to je víceméně na rovinu si řekněme taková jako spíš politická paralýza, která asi těžko přinese nějaký zásadní obrat v tom, jak se ta ekonomická politika v Německu vyvíjí.
Ano, to vypadá, že Německo by mělo mít snad do Velikonoc tu novou vládu. Jak myslíte, že si poradí s dluhovou brzdou, která brání potřebným masivním investicím?
Víte, ta dluhová brzda to bylo neštěstí jako od samého začátku. Vy nepotřebujete dluhovou brzdu. Jako když chcete dodržovat fiskální disciplínu, tak ji prostě budete dodržovat. Jo. Ale ta dluhová brzda, to je prostě jako když si sami na sebe dáte svěrací kazajku a pak se divíte, že se nemůžete ani hnout. Německo je strašně podinvestované, ale strašně. Dokonce i ta Draghiho zpráva prostě uvádí, že ta míra investic v Německu prostě je slabá. A sami Němci vám prostě řeknou, že se velmi masivně velmi zhoršuje ta kvalita té veřejné infrastruktury, ať už se to týká dříve prostě perfektní veřejné dopravy vlaků, jo, tak prostě zpoždění, zrušení, i ta vzdělávací soustava je v rozkladu, to je zase samozřejmě.
Promiňte, abychom byli konkrétní, tak podle Spolkového svazu průmyslu jsou do roku 2030 pro úspěch transformace nutné investice ve výši 1,5 bilionu eur. Kde na to můžou Němci vzít?
Já bych hezky zpochybnila tu výši, ono jako víte, co tady se vždycky jako háže biliony, jo. Ono upřímně řečeno to nemusí být jako až zas tak tolik, ale je pravda, že ty investiční potřeby jsou velké. Já bych se první jako fáze ptala, jako do čeho se chcete investovat. Ono je jako velký rozdíl, jestli budu chtít zároveň investovat do nějaké zelené tranzice a ještě jako zbrojit a já nevím dělat co ještě všechno, to prostě neufinancuje nikdo. Ani na to nemáte lidi, to vůbec jako to nejde spojit, jo. To znamená, jak Německo, tak země jako Evropské unie stojí před jako docela vážnou otázkou, vy si musíte vybrat jednu prioritu, protože představa, že budete jako válčit proti Rusku, obchodně válčit proti Číně a obchodně válčit proti USA, tak to jako, pardon, to opravdu dost dobře není možný, kromě toho, že to je stupidní politika, tak to vůbec jako je nereální. To znamená, musíte si prostě vybrat prioritu. A já bych teda byla za nějakou pozitivní prioritu, než válčit proti někomu, tak by bylo třeba docela dobrý jako začít třeba stavět dostupný byty, bych řekla. To je něco, co trápí celou Evropskou unii a samozřejmě modernizovat tu ekonomiku, která v některých odvětvích skutečně se propadla někam 30 let nazpátek. Ale říkám, musíte si vybrat, protože tohle vůbec ufinancovat nejde a vůbec už ne s populací, která samozřejmě vám postupně jaksi stárne a celkově v řadě zemí i klesá.
Budoucí kancléř Merz prosazuje právě zvýšení německých výdajů na obranu. Podle vašeho názoru to není správná cesta?
Ne, já si myslím, že to není správná cesta. On, pan Merz, má takové jako někdy zvláštní názory. Jako musím říct, že se mi to úplně ideálně neposlouchá zrovna 80 let od konce druhé světové války. Ale jak říkám, prostě co si Němci vybrali, to budou mít. Ale ta priorita je prostě jenom jedna. Je pravděpodobné, že ta dluhová brzda se bude modifikovat, protože prostě to je skutečně šance spíš se udusit v té svěrací kazajce, než cokoliv rozumného pro tu ekonomiku udělat. Co se týče zdrojů, tak někteří navrhují společné zadlužení zemí Evropské unie. To nebyl úplně jako německý ideál, tohle nevím, jak se k tomu postaví nově CDU, CSU, to v tuhle chvíli asi, typla by, že spíše negativně. A pak jsou samozřejmě jiné možnosti. V té Draghiho zprávě, já už jsem ji tady zmínila, je uvedeno, že by se měly využít prostředky z penzijních fondů. No, slyšíte dobře. Jo, to znamená, ty penzijní fondy by měly být přesměrovány vlastně na to, aby financovaly určitá odvětví. A teď je otázka, jestli zelená odvětví nebo zbrojní průmysl, nebo obojí dohromady, to nejde, tam ty finance prostě na to nejsou. Jo, takže prostě něco z toho, tahle ta mobilizace zdrojů.
Do jaké míry skupují zejména britští nebo američtí investoři stagnující německé firmy?
Tak ten zájem tam samozřejmě je, ale on často vychází i z těch německých firm samotných. To znamená, že uvažují o tom, že by se přemístili někam jinam. Je pravda, že ne v každém odvětví je to možné. Protože řekněme si na rovinu, že Spojené státy můžou mít třeba atraktivní zdaňovací systémy a samozřejmě mnohem levnější energie. To jako v případě zemního plynu ten rozdíl může být až 7-násobný, co jsem se dívala na ta aktuální čísla. Jo. Takže to skutečně jako stojí za úvahu. Ale ten problém je, že pro řadu těch výroby potřebujete kvalifikovanou průmyslově zdatnou pracovní sílu. A to je něco, co Spojené státy prostě nemají. Jo. To je zase další věc. Přemýšlení pro prezidenta Trumpa, ono nestačí jenom vrátit nějak průmyslovou výrobu, prostě potřebujete mít systém průmyslového vzdělávání a to je něco, co ve Spojených státech do značné míry absentuje.
Hostem pořadu, jak to vidí, byla dnes ekonomka Ilona Švihlíková, děkanka Vysoké školy obchodní v Praze. Děkuji za rozhovor, ať se daří.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.